φτάνουμε πια προς το Πάσχα. Ακούτε το κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιώς, 90,4 Μεγάκυκλου στα FM. Ο Δημήτρης Μορφεύς είναι στον ήχο, η Σοφία Παπα-Νικολάου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και σήμερα θα έχουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Τρέχουμε προαναγγείλει, θα το καταλάβετε στην πορεία της. Και γιατί, θα σας πω. Θα μιλήσουμε σήμερα για Ολυμπιακό, για πολιτική, για ποδόσφαιρο, για όλα. Από όλα θα έχει ο Μπάξης. Όταν μιλάμε λοιπόν, προσέχτε, για την καρδιά του Ολυμπιακού, όταν μιλάμε για την ακατάβλητη δύναμη που συντηρεί και δυναμώνει έναν οργανισμό παγκόσμιας εμβέλειας, σίγουρα, εντάξει, το μυαλό μας πάει στο Βαγγέλη του Μαρινάκη. Είναι η καρδιά ενός οργανισμού. Τροφοδοτεί τα πάντα. Τεράστιος. Όταν μιλάμε για την ψυχή του θρύλου, μιλάμε βέβαια για τον Αδάμα στο λαό του. Και όταν μιλάμε για τη φωνή του Ολυμπιακού, σαφώς και αναφερόμαστε στον Κώστα Καραβαπά. Τον άνθρωπο που είναι επικεφαλής, όχι τον άνθρωπο που εκφράζει την άποψη, τη θέση, την παρέμβαση του Ολυμπιακού στο ευρύ κοινό και στα ΜΜΕ. Αυτόν ακριβώς τον άνθρωπο, τον κύριο Καραπαπά, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω σήμερα μαζί μου στο στούντιο, εδώ στο κανάλι 1, και θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Γιατί ο Κώστας, εγώ τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι παλιός και καλός συνάδελφος, ξέρει και μιλάει έξω από τα δόντια. Και δεν φοβάται. Κώστα, καλησπέρα.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για το ευγενικό καλωσόρισμα. Καλημέρα σε όλους τις φίλες και τους φίλους που ακούνε.
Κώστα, θα σε λέω Κώστα, έτσι, μου επιτρέπεις.
Εννοείται.
Λοιπόν.
Αυτό δεν μας το έχουν αφαιρέσει ακόμα το δικαίωμα.
Ακόμα δεν μας το έχουν αφαιρέσει.
Να χρησιμοποιούμε το όνομά μας.
Ναι. Επειδή λοιπόν ζούμε μια απίστευτη κατάσταση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά εγώ θα σου μιλήσω για τον τελευταίο χρόνο την απίστευτη κατάσταση που ζούμε εδώ στον Πειραιά. Και θα σου πω ποια είναι αυτή η κατάσταση. Έχουμε μια ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, μαζεύει τους περισσότερους βαθμούς από όλους και τελικά και τερματίζει δεύτερη. Αυτό το φαινόμενο που πρέπει να το γράψει το βιβλίο Guinness, να το γράψει ιστορία, να το γράψει δεν ξέρω ποιος, οι άνθρωποι του μέλλοντος, δεν ξέρω ποιος. Πώς το εξήγησες εσύ αυτό το πράγμα?
Κοίταξε να δεις, φέτος ήταν σίγουρα μια χρονιά στην οποία ζήσαμε κάτι στο ποδόσφαιρο που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Τουλάχιστον εμείς οι Ολυμπιακοί, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε μια ομάδα η οποία δεν κατακτά τον τίτλο μεν, αλλά από την άλλη πλευρά τελειώνει ένα πρωτάθλημα σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκι και με τον κόσμο να αποθεώνει την ομάδα. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτή η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και αυτό το βλέπουν όλοι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η ομάδα, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση έκαναν ό,τι μπορούσαν στο μέτρο του δυνατού και μέσα στις γραμμές του γηπέδου. Και στο χτίσιμο της ομάδας. Από εκεί πέρα πράγματα που είναι εκτός γραμμών δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.
Φαίνεται όμως ότι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο παίζει έξω από τις γραμμές του γηπέδου.
Αυτό το ποδόσφαιρο παίζεται και έξω από τις γραμμές του γηπέδου, αλλά αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, αυτή η εχθρικότητα απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι κάτι που πραγματικά δεν έχει προηγούμενο και εκφράζεται κιόλας. Ξέρεις, κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει εχθρικότητα, μπορεί να υπάρχει διάθεση ή επιθυμία κάποιου, αλλά να μην εκφράζεται. Εδώ το εκφράζουν και ανοιχτά. Θυμίζω ότι ο επικεφαλής του κράτους, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, έχει δηλώσει καιρό τώρα ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Γιατί πρέπει? Νομίζω ότι και τα μικρά παιδιά στο σχολείο καταλαβαίνουν το γιατί. Είναι συνδεδεμένο με τα δικά του προσωπικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της κυβέρνησής του. Τέλος πάντων, το πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είμαστε χαρούμενοι που κατάφερα αυτά στον Άρη. Μιλάω σε επίπεδο Θεσσαλονίκης τώρα, μα ασχολούμαι, όχι πανελλαδικό. Έτσι, καταλαβαίνετε, είναι μια ανακούφιση να κυνηγάς 80 χρόνια του συμπολίτου και να μπορεί να τον φτάσει. Τον έφτασαν τέλος πάντων τον Άρη. Και πέρασαν και τη Λάρισα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Θα πανηγυρίζεται καμιά κοσταριά μέρες ακόμα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά.
Χρόνια,
ξέρετε, αν βουτήξει κάποιο, το ξέρει εσύ καλά. Που είσαι από εδώ, οποιοδήποτε θέλει μπορεί να έρθει να δοκιμάσει, να έρθει στο μικρολίμα να κάνει μια βουτιά, σίγουρα θα πέσει πάνω σε κούπες.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι, αυτό... δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει. Αυτό που για μας λοιπόν είναι καθημερινότητα στη ζωή μας, στη ζωή των Ολυμπιακών, για άλλους είναι άπιαστο όνειρο. Αυτό που για μας είναι κάτι που πολλές φορές δεν το δίνουμε και τη σημασία που πρέπει, είναι για άλλους ένα άπιαστο όνειρο. Μπορεί να τους κάνει να ξενυχτάνε εβδομάδες ολόκληρες.
Έτσι ακριβώς.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα φέτος. Νομίζω ότι αν ήταν σε κανονικότητα το πρωτάθλημα, θα ήμασταν εμείς και πάλι πρωταθλητές. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι του χρόνου εμείς θα είμαστε πρωταθλητές.
Εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Η κυβέρνηση, στοχοποιώντας τον Ολυμπιακό, έχει στοχοποιήσει ολόκληρο τον Πειραιά. Δηλαδή δεν σταματάει πουθενά. Δεν σταματάνε πουθενά. Και υπάρχει το φαινόμενο να βλέπουμε ότι τελικά ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς ποιον έχει στοχοποιήσει, τον Ολυμπιακό, το Μαρινάκι, τον Πειραιά, τον Μόραλ, ποιον τελικά έχουν στοχοποιήσει ή τους έχουν βάλει όλους στο μίξερ και τους...
Κοίταξε, στο τέλος ημέρας αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι μια επίθεση και ένας πόλεμος στον Ολυμπιακό. Και είναι μια επίθεση η οποία, ξαναλέω, έχει χαρακτηριστικά μίσους πια. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι κυβέρνηση, γιατί ξέρεις, λένε διαρκώς μην μπερδεύουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, μην μπερδεύουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο. Ακούω διαρκώς για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Πρώτα απ' όλα, ποδοσφαιροποίηση πολιτικής υπάρχει όταν η πολιτική αναμειγνύει το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Ναι. Πρώτη. Ουδέποτε ο Ολυμπιακός επιτέθηκε σε κάποιον πολιτικό. Αντιθέτως, η πολιτική και ειδικά αυτή τη κυβέρνηση κάνουν επιθέσεις στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του. Πότε ακούστηκε άλλοτε υπουργός να λέει τι θα κάνει στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, όπως έκανε ο κ. Ζουράρης? Πότε άλλοτε ακούστηκε υπουργός όπως ο κ. Βερναρδάκης να υβρίζει τον ύμνο μιας ομάδας, που ο ύμνος είναι συνδεδεμένος με τις συλλογικές μνήμες, έτσι. Ο ύμνος της ομάδας και της κάθε ομάδας, ο ύμνος του Ολυμπιακού, είναι συνδεδεμένος με θύμησες, με αναμνήσεις. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός. Ποιος είναι δηλαδή ο κ. Βερναδάκης, δεν μπορώ να καταλάβω, που μπορεί να μιλήσει για τον ύμνο του Ολυμπιακού που είναι συνδεδεμένος με, ξαναλέω, με δάκρυα, με αναμνήσεις, με συνέστημα. Πείτε μου, αν θυμάστε εσείς κανέναν άλλον όπως τον κύριο Κοντονή, να έχει αυτή τη λύσα για τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να σου πω ότι ο κύριος Κοντονής, που υποτίθεται θέλει να καταπολεμήσει τη βία, είχε κλείσει κάποτε τα γήπεδα, είχε βάλει λουκέτο στο πρωτάθλημα. Ναι, και πρόσεξε, είχε βάλει λουκέτο Κυριακή και Κυριακή, δηλαδή δύο Κυριακές. Ενδιαμέσως την Τετάρτη, εμείς παίξαμε στο ΆΚΑ με 60.000 κόσμο. Δηλαδή την Κυριακή είχε κίνδυνο για το πρωτάθλημα, είχε για τη βία. Την επόμενη Κυριακή είχε, αλλά την Τετάρτη που ο Ολυμπιακός εκτός με 60.000 κόσμο αντιπάλους δεν είχε κίνδυνο κατά τον κύριο Κοντονή.
Και βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ εκείνο τον απίθανο τελικό του κυπέλου, εντάξει.
Ναι,
που
ο οποίος
και ένα μισή μήνα.
Θα γινόταν και Αύγουστο, αν χρειαζόταν, προκειμένου να είναι παίχτες μας διακοπές.
Τα Χριστούγεννα θα το κάνω.
Ή θα διάλεγε ο υπουργός τους επόπτες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε και στα τωρινά, ο κ. Βασιλιάδης. Είναι συμπεριφορά αυτή? Είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι στο σύνολο του Ολυμπιακού? Είναι δυνατόν να υπάρχουν ομάδες του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκούς τελικούς και να μην υπάρχει μια κουβέντα από κανέναν? Είναι δυνατόν να βιάζονται όλοι να πούνε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και να σπρώχνονται ποιος θα πάει να βγάλει φωτογραφία με τον ΠΑΟΚ και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις φανέλες του ΠΑΟΚ και να μην υπάρχει κάποιος να πει μπράβο σε αυτά τα κορίτσια που πήγαν στο ευρωπαϊκό τελικό?
Βέβαια.
Που έχουν σαρώσει τους ευρωπαϊκούς τίτλους τα τελευταία χρόνια?
Βέβαια.
Γιατί? Δεν είναι λογικό να αναρωτιόμαστε? Δεν είναι λογικό να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και αυτός ο ανεκδίκητος που έκανε χειρονομίες στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο Καμένος, να δίνουν εκτάσεις επί εκτάσεων για να γίνει το νέο γήπεδο της Τούμπας και εμείς στο Παπαστράτιο που έχουμε τη μεγαλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο πόλο με ευρωπαϊκό Champions League πέρσι κατάκτηση στους άντρες, με τελικό πάλι κάθε χρόνο σχεδόν τις γυναίκες να παίζουμε σε τσίγκους? Τα περνάνε πυρώτες και τα βλέπουν. Το Παπαστράτιο είναι ένα τερατούργημα φτιαγμένο από τσίγκους. Και εκεί μέσα χτίζουν ομάδες που παίρνουν πρωταθλήματα Ευρώπης.
Ναι.
Έτσι. Και αντί να δίνουν σε αυτές τις ομάδες ένα κίνητρο να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες, δίνουν κίνητρο και φτιάχνουν. Πάνε να επεκτείνουν την Τούμπα για να κάνουν χάρη στον φίλο του, τον κύριο Σαββίδη.
Μια που μίλησες για Τούμπα, Κώστα Παραπαπά.
Καταρχήν, μισό λεπτό, πρωτού προχωρήσουμε να δώσουμε λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο.
Δώσε
για
τηλεφωνό,
ερωτήσεις, ναι, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε εσείς να μεταφέρουμε και να συζητήσουμε εδώ πέρα. Στο ναι. 210 λοιπόν, 42 24 4 4 3 4 και 5, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ιδάλλως μπορείτε να στείλετε ένα SMS γράφοντας 904 κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619 με μόλις 0,31 λεπτά η χρέωση. Και βεβαίως μπορείτε πάντα μέσα από το www.kanali1.gr να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, αλλά και να μας ακούσετε live μέσα από το link του Live24. Διαδικτυακά λοιπόν σε όλο τον πλανήτη. Εδώ με τον κύριο Καραπαπά είμαστε. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να μας πείτε. Απλά έτσι, κάτι που μου έκανε εντύπωση, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της Κυριακής και της Τετάρτης, δεν ξέρω εάν αυτό είναι στη λογική του ότι η Κυριακή σίγουρα είναι μια μέρα ελεύθερη για όλους, μπορεί να μαζέψει πολύ περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Οπότε μήπως αυτή είναι και η διαφορά, δηλαδή μια τιμωρία ενδεχομένως περισσότερο θα ενοχλήσει την Κυριακή παρά την Τετάρτη, διότι είναι μια μέρα ελεύθερη. Ναι, είχε, αλλά αυτό λέω ότι μήπως ήταν σε αυτή τη λογική. Με την έννοια μπορεί... ότι επειδή μας λέει δύο Κυριακές απαγορευόταν.
Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι κλειδώθηκε το πρωτάθλημα για λόγους ασφαλείας, αλλά ενδιαμέσως γινόταν κύπελο. Οι ίδιοι φιλάθλοι πάνε στο κύπελο, οι ίδιες ομάδες πηγαίνουν στα ίδια γήπεδα. Αλλά δεν είναι αλλάζουν συνθήκες λόγω ημέρας. Όταν υπάρχει βία, υπάρχει βία. Και την Κυριακή και την Τετάρτη και την Τρίτη και την Πέμπτη. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια εχθρική στάση σε όλα τα μέτωπα. Έλεγα και για τον κύριο Βασιλιάδη, που τώρα είναι υπουργός αθλητισμού. Είδαμε στην τελευταία αγωνιστική, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιξε στην Ξάνθη, πούλμαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ να πηγαίνουν στην Ξάνθη. Πούλμαν, έτσι. 14-15 πούλμαν, όταν απαγορεύεται η μετακίνηση. Πώς γίνεται λοιπόν να απαγορεύεται η μετακίνηση για τους Ολυμπιακούς, για τους Παναθηναϊκούς, για τους ΑΕΚτζίδες? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
Μην ξεχνάμε και τα παιδιά στα Γιάννενα.
Είναι οι ομάδες που έχουν και
το
μεγαλύτερο αριθμό στα Γιάννενα.
Φυσικά, οι ομάδες που έχουν το μεγαλύτερο. Δεν αφήνουν το
μεγαλύτερο. Αυτές μετακινούν φιλάθλους.
Αυτές κυρίως όμως προκαλούν και τη βία.
Τη βία την, την προκαλούν.
Όχι οι ομάδες οι ίδιες, οι οπαδοί λένε.
Όχι, προκαλούν τη βία όταν θέλουν να κάνουν.
Ότι οι μεγαλύτερες ομάδες έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση πυρήθρους.
Γι' αυτό λέω, θυμόμαστε τα Γιάννενα. Τι είχε γίνει στα Γιάννενα, είχαν αφήσει τους παγκοσμίδες και πήγαν στα Γιάννενα, είχαν γεμίσει πούλμαν. Εμάς μας είχαν απαγορεύσει βέβαια να πάμε. Εντάξει. Και φέτος.
Ναι, βασικά τη βία την προκαλούν τα δύο μέτρα για δύο σταθμά. Αυτό την προκαλεί τη βία και την έκταση του κόσμου και την έκταση.
Όταν όλοι ήσαν αδικημένοι, αισθάνονται λίγο, βγαίνει έξω από τα ρούχα του. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Καραγόπα. Δυστυχώς, τον Ολυμπιακό κάποιοι τον έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς ως όχημα. Και θα μιλήσω για τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει εδώ στο επιμελητήριο, στον Πειραιά, και ήμουν παρόν, είχε πει ότι το τελευταίο έργο που έχει γίνει στον Πειραιά ήταν το γήπεδο Καραϊσκάκη, το οποίο το έκανε η οικογένειά του κιόλας.
Ναι. Έτσι είχε πει.
Ναι.
Γενικά δεν πάει καλά με τους αριθμούς ο κ. Κοκαλής. Ειδικά τον τελευταίο καιρό αυτό διαπιστώνεται, ξέρετε, σε μεγάλο βαθμό, και ειδικά από εμάς που έχουμε ζήσει τα πάντα από κοντά, σε εμάς που ξέρουμε τους αριθμούς, και δεν πετυχαίνει πραγματικά αριθμό για αριθμό. Δηλαδή πρέπει λίγο να το ξανασκεφτεί, λίγο να το ξαναμελετήσει, γιατί εκτίθεται ανεπανόρθωτα σε όλα τα επίπεδα. Σε σχέση με το Καραϊσκάκη είναι μια ιστορία απονεμένη, μια ιστορία που ξεκίνησε έχοντας ουσιαστικά δύο ιδιοκτήτες, τον κύριο Κόκαλη και τον κύριο Λαβρυντιάδη. Αν με ρωτάτε για το τι έχει μπει από την τσέπη του καθενός, θα πω χοντρικά για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Ο κύριος Κόκαλης έχει ένα ποσό περίπου 20 εκατομμύρια τοποθετήσει από δανεισμούς, και αυτά που έχει πάρει από τον κύριο Λαβρυντιάδη και τον κύριο Μαρινάκη είναι 35 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν το 20 είναι μικρότερο από 35 στα μαθηματικά του κύριου Κόκαλη. Στο δικά μου μαθηματικά είναι σε 15 εκατομμύρια. Οπότε.
Φαίνεται. Καθένας,
πάμε παρακάτω, γιατί για το Καραϊσκάκη θα συζητήσουμε και άλλες φορές, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και το Καραϊσκάκη 9 χρόνια κάποιος το συντηρεί. Κάποιος το κάνει πιο όμορφο, πιο ασφαλές και χωρίς να είναι ουσιαστικά ακόμα δικό του, έτσι.
Ναι. Και βέβαια, να πούμε και το άλλο. Ενώ στο Καραϊσκάκη μέχρι τώρα παίζει και η Εθνική Ελλάδος, ξαφνικά την κάνανε μετανάστη και αυτή, ναι.
Εντάξει, νομίζω το έχουν μετανιώσει ήδη.
Και παίζει σε διάφορα άλλα γήπεδα να βρει στέγη και να παίξει μπάλα.
Νομίζω ότι το έχουν μετανιώσει ήδη, και ξέρετε, είναι οι παίκτες οι πρώτοι που πιέζουν γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένοι στο Καραϊσκάκη. Τώρα η διοίκηση της ΕΠΟ, για να κάνει τη δική της πολιτική, ουσιαστικά ξεσπίτω στην Εθνική και γυρνάει γύρω-γύρω στα γήπεδα. Τα γήπεδα είναι άδεια και με τα συμπτώματα που όλοι βλέπουμε γύρω-γύρω στα γήπεδα. Για να γυρίσω στον Πέτρο Κόκαλη, γιατί θέλω να μείνω και είπα κάτι πριν, δεν θέλω να το αφήσω έτσι, σχέση με τους αριθμούς. Άκουσα σε μία από τις συνεντεύξεις, τέλος πάντων, του Πέτρου Κόκαλη, γιατί ξέρετε έχει πάρει και σβάρνα τα κανάλια, δεν τον προλαβαίνεις. Είναι σε 4-5 κανάλια καθημερινά και ραδιόφωνα και κάτι σταθμούς που δεν ξέρουν ούτε. Δεν ξέρω πώς προλαβαίνει, πώς.
Είναι υποψήφιος, είναι υποψήφιοι, έτσι είναι.
Ναι, εντάξει, δεν είναι όλοι υποψήφιοι, έτσι ξέρετε. Δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα, ούτε αυτά τα κεφάλαια να επενδύσουν για να είναι κάθε μέρα στη τηλεοράση και τα ραδιόφωνα. Δεν τα έχουν όλοι υποψήφιοι, δεν είναι όλοι Κόκαλη. Υπάρχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Εδώ στη συνέντευξη. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι ο Πέτρος Κόκαλης μέχρι πρώτην ήταν ένας δημοτικός σύμβουλος απλώς. Και όταν είχε γίνει εδώ, είχε δώσει μια συνέντευξη εδώ πέρα στο επιμελητήριο που ήμουν και εγώ, που το είπα και προηγουμένως, είχαν μαζευτεί όλα τα κανάλια. Σε ποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, δίνει συνέντευξη και μαζεύονται όλα τα κανάλια?
Κοιτάξτε, εξάλλου είναι λογικό, διότι είναι μια επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να βγει μπροστά και να είναι ο κύριος Κόκαλης ο οποίος κάνει αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή, τι κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θέματα στον κόσμο του Ολυμπιακού για να πάρει ψήφους για το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αυτά είναι χαζομάρες όλες, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι χαζομάρα αυτά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, πρώτον είναι ανερμάτιστος, έτσι, και δεύτερον αυτά που λέει είναι αυταπόδεικτα ψέματα. Είπε χθες πάλι, κατηγορώ τον κύριο Μαρινάκη ότι είναι ψεύτης, ότι του κάνει επιθέσεις. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε μία φορά σε 5 χρόνια. Σε μια συνέντευξη του κύριου Χατζηνικολάου. Και το μόνο πράγμα που είπε για τον κύριο Κοκαλή, εκτός από καλή επιτυχία και καλή υγεία να έχει, είναι ότι πριν από χρόνια ζητήθηκε από τον κύριο Μοράλη και τον κύριο Μαρινάκη, από τον κύριο Σοκράτη Κοκαλή, να ενταχθεί ο Πέτρος Κοκαλής στην ομάδα τη δημοτική αυτή για να έχει μια απασχόληση καθημερινή. Αυτό είναι μια αλήθεια που την ξέρουμε όλοι αυτοί που το ζήσαμε. Δηλαδή δεν μπορεί να μας βγάλει κανένας τρελούς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο κύριος Πέτρος Κοκαλής. Επίσης, αυτό που όλοι ξέρουμε και είναι αυταπόδεικτο, είναι ότι ο κύριος Πέτρος Κοκαλής απέτυχε παταγωδό στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό που τώρα κρίνει και ομιλεί ως, αν θέλετε, και θεματοφύλακας της ιδέας του Ολυμπιακού, τον ακούω σε κάτι συνεντεύξεις να τριχιάζω, είναι ένας άνθρωπος που 2 φορές τον έδιωξε κλωτσιδών ο πατέρας του τον Ολυμπιακό. Το ξέρουν όλοι αυτό. Όσοι τα έχουμε ζήσει από κοντά, το ξέρει ο ίδιος, το ξέρει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Απορώ ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν. Επίσης, ξέρει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι φεύγοντας από τον Αεραστέχνη άφησε 7 εκατομμύρια χρέη. Από το 2010 μέχρι σήμερα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν για να γυρίσει αυτό το πράγμα. Κύριος Κουντούρης που μπήκε μπροστά, με τον κύριο Μαρινάκη, εγγυητή οικονομικό, έτσι, έχουν σπαταλήσει άνθρωποι πολλή ενέργεια για να πάρουν ένα ρημάδι που είχε αφήσει ο κύριος Πέτρος Κόκαλης και συνεργάτες του, με χρέη, ξαναλέω, 7 εκατομμύρια που ήταν αρασιτέχνη, αθλητισμό, είναι τερατώδες το νούμερο. Έτσι. Και να έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα, 9 χρόνια μετά, να έχει αλλάξει αθλητική ιστορία. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 100 τίτλους τα τελευταία 9 χρόνια. Έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους.
Και είναι ο μοναδικός σύλλογος στην Ευρώπη, το μοναδικό σωματείο στην Ευρώπη, η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Που κάνει πρωταθλητισμό και ευρωπαϊκό πρωταθλητισμό.
Ακριβώς. Σε όλα τα τμήματα. Σε όλα τα τμήματα. Σε 17 τμήματα.
Πόλο, βόλεϊ, βόλεϊ γυναικών, πόλο γυναικών, μπάσκετ γυναικών, όπου να, ακόμα και στο τάβλιο Ολυμπιακός έχει τέτοιο χάντμπολ.
Ακριβώς, ακριβώς. Για να τελειώνουμε λοιπόν αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά σας λέω είναι και λίγο κουραστικό το να ασχολούμαστε καθημερινά με τον Πέτρο Κοκάλη. Καταλαβαίνω ότι θα συνεχίσει να βγαίνει και να μιλάει και να μιλάει. Κανείς δεν ασχολείται μαζί του. Ειδικά ο κ. Μαρινάκη έχει σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε τουλάχιστον για αριθμούς, δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο. Δεν μπορεί να βγει στην τηλεόραση και να λες ότι 40 εκατομμύρια, πώς το λένε, 40 εκατομμύρια είχε έξοδο Ολυμπιακός και 40 εκατομμύρια έσοδα το 10, όταν η δική σου διοίκηση έχει βγάλει ισολογισμό. Ισολογισμό δημοσιεύεται, το ξέρετε εσείς.
Ναι.
Ο οποίος είναι ζημιογόνος, πώς μπορεί να βγάλει 40 εκατομμύρια αφού έχει ισολογισμό ζημιογόνο. Και δεν είναι 40 εκατομμύρια, ήταν 50 εκατομμύρια και ήταν και άλλα 50 εκατομμύρια που είχαν προεισπραχθεί. Δηλαδή για να μπει κάποιος στον Ολυμπιακό το 10, έπρεπε να βάλει 100 εκατομμύρια. 100. Εκατομμύρια για να καλύψει την τρύπα. Μιλάμε τώρα για τρύπα πολλαπλάσια αυτής που έριξε την ΑΕΚ στην Τρίτη Εθνική. Μιλάμε για τρύπα πολύ μεγαλύτερη από Παναθηναϊκού όταν καταστράφηκε μετά την πολυμετοχικότητα.
Και το πλάσιο του Άρη.
Και μας λέει λοιπόν ο κ. Κόκαλης 40 έβγαζε, λέει 40 έπαιρνε. Από πού βγαίνει αυτό?
Αυτά όλα δείχνουν πάντως ότι μιλάμε για έναν κακό επιχειρηματία όσον αφορά τον κύριο Κόκαλη.
Μα ούτε κλητήρας δεν δούλεψε στις επιχειρήσεις του πατέρα του. Τι εννοείται, κακό επιχειρηματία είναι σαφές.
Κακό επιχειρηματία, αυτό λέω. Ακριβώς αυτό λέω.
Αν υπάρχει κάτι
που δεν έχει πετύχει κάτι επιχειρηματικά, για να λέμε επιχειρηματία.
Απλά ήθελα να σταθώ πριν στην διαφήμιση που κάνει ο κάθε υποψήφιος. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με την οικονομική ευκαιρία που διαθέτει ο καθένας. Ακριβώς, οπότε μπορεί και.
Αυτό είναι.
Μα όταν είσαι προλετάριος και είσαι μόνος σου είναι δύσκολο. Όταν είσαι νεοπρολετάριος και έχεις δισεκατομμύρια είναι εύκολο.
Ο καθένας όταν έχει δισεκατομμύρια είναι εύκολο να κάνει πολλά πράγματα.
Δεν ξέρω. Ελπίζω μόνο όταν. Αν με το καλό, γιατί φαντάζομαι ότι όλο το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει πάνω και φαντάζομαι ότι αν πάει στην Ευρωβουλή ο κ. Κόκαλης, ελπίζω τουλάχιστον να μην έχει την εικόνα που είχε δώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι.
Δηλαδή θα είναι κρίμα τώρα να πάει στην Ευρωβουλή για να κοιμάται και να βλέπει όλο ο κόσμο. Δεν είναι και σωστό. Είναι ωραίο σαν εικόνα.
Θα έλεγα δηλαδή ότι δεν υπήρξε καμία παραγωγή έργου όσο ήταν δημοτικός σύμβουλος.
Παραγωγή έργου υπήρξε από όλη τη δημοτική ομάδα.
Συγκεκριμένα
κινείται συνολικά σαν ομάδα η ομάδα του κ. Μαγαλή. Ασχολήθηκε με αυτό που υποτίθεται ότι ήθελε να ασχοληθεί, δηλαδή με τα θέματα τα οποία έχουν να αφορούν στην οικολογία.
Και την επιχειρηματικότητα.
Οργάνωσε τις ημέρες θάλασσας κτλ. Που πάλι είχαν χορηγό τον Ολυμπιακό, δηλαδή σε όλες τις δράσεις του. Και υπήρχε χορηγός ο κ. Μαρινάκης, αυτό που τώρα λέει ψεύτικη αγράμματο. Αυτό τώρα πάλι. Αλέα γράμμα τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος έχει 90 τάγκερ και έχει φτιάξει μια αυτοκρατορία και μιλάει με τους κολοσσούς όλου του κόσμου.
Αυτό ακριβώς. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει πριν από 15 μέρες ένα deal 61,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συγγνώμη. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι βλάκας ούτε αγράμματος ούτε αστοιχείωτος.
Μα αυτό σας λέω τώρα. Δεν καταλαβαίνω για αυτόν τον λόγο, για ποιο λόγο να εκτεθεί κάποιος και να λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι του λένε στο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνεις αυτό, θα επιτίθεσαι στο Μαρινάκι, αλλά ως εκεί, δηλαδή μην γίνει εκτίθεσαι παραπάνω
από τα πράγματα. Εγώ θα πω γιατί, συγγνώμη τώρα, εντάξει, θα πω και κάτι άλλο. Γιατί εμείς εδώ γεννηθήκαμε και μένουμε στον Πειραιά και μάλιστα στα Καμίνια. Δεν είμαστε ούτε από την Καστέλο του πουθενά. Θέλω να πω το εξής, Κώστα. Ο κύριος Κόκαλης, ας μας πει. Εγώ θα βρω και τον πατέρα σου Τσουβάλη, εντάξει. Τα χρόνια που ήταν στο Ολυμπιακό, τι κοινωνική προσφορά είχε ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, είχε δώσει ένα πιάτο φαΐ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί το λέω. Το λέω διότι όταν ο άλλος κάνει κριτική, ας κοιτάει πρώτα τα του οίκου του και μετά να κάνει κριτική.
Θα έπρεπε κι εμείς λοιπόν να έχουμε ασχοληθεί να δούμε αν υπήρχε κάποια κοινωνική προσφορά.
Επειδή ζούμε στον πειρά και βλέπω και δεν γίνεται τίποτα.
Τα προηγούμενα χρόνια.
Βλέπω τα προηγούμενα.
Υπάρχουν από τη στιγμή που παρέλαβε. Θέλω απλά να λέμε πράγματα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι.
Εγώ μπορώ να είμαι σίγουρο.
Εσεί δεν ξέρω αν είστε σίγουροι. Εγώ επειδή έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στον Ολυμπιακό και δίπλα στον Ολυμπιακό και θυμάμαι πάρα πολύ καλά για τα χρόνια και ήμουν και πολύ φίλο με εκείνη τη διοίκηση και ζούσα καθημερινά μαζί του με του ανθρώπου. Και επειδή και ο διεσημερινός δήμαρχος του Πειραιά ήταν από μικρό παιδί στον ΠΑΕ Ολυμπιακός και συνεργάτης του κ. Κοκάλη, θέλω να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του Ολυμπιακού τα τελευταία 9 χρόνια και η στήριξη που δίνει στους ανθρώπους γενικά.
Βεβαίως,
και δεν είναι αυτά που ξέρει ο κόσμος, είναι και αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος.
Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω σύγκριση.
Όχι, ούτε εγώ θέλω. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
Λιγότερα. Απλά λέω ότι για να μην λέμε ανακρίβειες, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι και το εάν υπήρχε κοινωνική προσφορά.
Μα δεν γίνεται, ξέρετε, δεν γίνεται και για αυτόν τον λόγο αυτή η προσφορά. Γίνεται ξεκάθαρα από τον κύριο Μαρινάκη. Η εντολή είναι ότι επιστρέφουμε την αγάπη στο σύλλογο, στον κόσμο, βοηθώντας τους πάντες. Και φυσικά, ασχέτως αν είναι φίλοι του Ολυμπιακού ή όχι, αυτό δεν παίζει ρόλο. Όταν δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνο, ας πούμε, είναι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη Μάνδρα και βοηθούν, δεν κάναμε σε κανέναν έλεγχο αν είναι Ολυμπιακός ή αν είναι Παναθηναϊκός. Ήμασταν εκεί να βοηθήσουμε. Και προσέξτε, δεν ήμασταν εκεί να βοηθήσουμε επειδή συνεννοηθήκαμε να πάρει ένα κονδύλι η Μάνδρα. Ήταν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εκεί καθημερινά. Άνθρωποι του Ολυμπιακού ήταν εκεί καθημερινά και βοηθούσαμε στις λάσπες. Πηγαίναμε εκεί με τις δικές μας κούπες και καθαρίζαμε. Βοηθήσαμε να στηθούν πίσω οι πλατείες, να στηθούν πίσω σινεμά. Προχθές όλοι συγκινηθήκαμε στο γήπεδο όταν ήρθαν οι άνθρωποι του Μάνδρα και είχαν ένα πανό και έλεγαν ευχαριστούμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν αισθάνονται. Και αυτό είναι συνολικό για την Ελλάδα ένα πρόβλημα. Δεν αισθάνονται το κράτος κοντά τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ θυμάμαι κάποτε πήγαμε στην Ψέριμο, όταν είχε βουλιάξει ολόκληρη η Ψέριμος, και μας είπε ο κ. Μαρινάκης, θα πάτε εκεί και θα βοηθήσετε τους ανθρώπους τους ίδιους. Ούτε θα μπλεχτεί η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς.
Συνήθως οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι πιο άμεσες.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πιο ωραίο να είναι άμεσο. Ο κόσμος δεν το πίστευε ότι ήμασταν εκεί. Και ουσιαστικά του δίναμε χρήματα να ξαφτιάξουν το σπίτι τους. Όταν, ας πούμε, παίρνανε 100 ευρώ από το κράτος, τι να φτιάξουν με 100 ευρώ. Είχε το σπίτι τους και διαλυθεί. Είχε πει το νερό, είχε φτάσει 3 μέτρα. Είχε καταστραφεί τα σπίτια. Και μας κοίταζαν οι άνθρωποι στα μάτια και λέγανε, ήρθατε εδώ να μας βοηθήσετε. Λες και είναι, ξέρεις, κάτι ασύλληπτο, ας πούμε, κάτι το τρομερό. Και σας ξαναλέω, η εντολή είναι τα περισσότερα από αυτά να μην φαίνονται. Κάποιοι που ζουν στον Πειραιά ξέρουν καλά τι συμβαίνει. Έτσι. Τώρα δεν θα το αλλάξουμε και αυτό, δεν θα πούμε τώρα ότι γίνεται για άλλους λόγους και εν πάση περιπτώσει εμείς θα συνεχίσουμε.
Και επειδή είχες πει προηγουμένως ότι.
Θυμάστε τι έγινε στο λιμάνι.
Με τους πρόσφυγες, έτσι.
Στο λιμάνι, ο Ολυμπιακός πήγε εκεί. Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος αυτό γιατί είναι λεπτό.
Και βέβαια δεν ήταν φιλανθρωπικό.
Αυτή δεν ήταν μια πρωτοβουλία που είχε πρωτοστατήσει κιόλας ο κ. Κόκκινος.
Κοιτάξτε τώρα, εσείς που είστε δημοσιογράφος στον Πειραιά. Αυτό ακριβώς πιστεύει και ο κόσμος. Ακούστε λοιπόν όμως την πραγματικότητα.
Ότι είχε βγει προς τα έξω για να
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Επειδή είχε βγει προς τα έξω λοιπόν και όλοι έχουμε μείνει με αυτή την εικόνα, ακούστε πώς έχει κατάσταση. Ο κ. Κόκκινος ήταν στο λιμάνι του Πειραιά με τη δική του ΜΚΑ Όμικρον.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός, ανεξαρτήτως από αυτή τη ΜΚΑ Όμικρον, έφτιαξε μια ομάδα 50 ανθρώπων, μαγείρευε καθημερινά κανονικό ανθρώπινο φαγητό, όχι γι' αυτό μοίραζαν οι ΜΚΑ Όμικρον για να παίρνουν επιδοτήσεις από την Κομισιόν. Κανονικό φαγητό, καθημερινό, πήγαιναν με τα φορτηγά του Ολυμπιακού εκεί, μοιραζόταν στους ανθρώπους. 150.000 ρούχα μοιράσαμε και πολλές χιλιάδες μερίδες φαγητό για πάρα πολλές μέρες. Οι άνθρωποι, όταν είδαν ότι υπάρχει αυτό το φαγητό, το ζεστό, και μπας πιστεύω κανονικό φαγητό, όλοι ερχόντουσαν σε εμάς να φάνε. Και αυτό δημιούργησε πρόβλημα στις ΜΚΑ Όμικρον. Για να ξεμπερδέψουμε λοιπόν τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός και ο κύριος Μαρινάκης έδιναν το φαγητό και δεν έπαιρναν καμιά επιδότηση. Ήταν μια προσφορά απλώς στους ανθρώπους και τα ρούχα και το φαγητό και όλα. Και ο κύριος Κόκαλης ήταν εκεί με τη ΜΚΑ Όμικρον, μοίραζε μερίδες με φακές και έπαιρνε επιδότηση από το κράτος. Από την Κομισιόν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως, παρόλα αυτά, όπως το λέτε σωστά και όπως πολύ σωστά το παρατηρήσατε, ο κύριος Κόκαλης πήρε όλη την προβολή. Αντί λοιπόν να το εκτιμήσει αυτό. Αντί να εκτιμήσει ότι έκανε λεζάντα με τους πρόσφυγες στη Χάρβαρντ όταν ο κ. Μαρινάκης πληρώνε.
Εμείς θεωρούμε ότι αυτό ήταν και μια συνεργασία. Δηλαδή δεν, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ναι.
Δηλαδή είχε πάρει εκ μέρους του Δήμου, είχε βγει μπροστά.
Η συνεργασία είναι εύκολη. Αν εσείς πληρώνετε και εγώ βάζω φωτογραφίες.
Δεν γνωρίζουμε αν από πίσω κάποιος είναι ένας άλλος ο οποίος κινεί την ιστορία.
Ακριβώς. Όσοι ασχοληθήκανε το ξέρουν ήταν το Ολυμπιακό τα συσίτια. Και σας ξαναλέω ότι αν εσείς πληρώνετε και εγώ βάζω φωτογραφίες είναι εύκολο.
Λοιπόν, να κάνουμε μία μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
Βόλτα στην Ελλάδα.
Κανάλι 1. 90,4.
Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά.
Για να πάρω πτυχίο πρέπει πρώτα να βρω πληροφορίες από έγγραφα που ούτε στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν.
Wow! Πληροφοριακό υλικό από εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες από τα τέλη του 19ου αιώνα, πειραϊκά τεκμήρια, παλαιά συλλογή, χειρόγραφα και ό,τι χρήσιμο υλικό θα χρειαστείς. Μήπως και πάρεις το πτυχίο σου.
Ελευθερίου Βενιζέλου 22 και Κολοκοτρώνη. Τα λέμε εκεί.
Ναι, αλλά τώρα μιλάω εγώ. Α, και μην ξεχάσω, έχει και δανειστικό τμήμα που διαθέτει περίπου 18.000 τίτλους βιβλίων για δανεισμό.
Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
Βόλτα στην Ελλάδα.
A chance made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down. No,
you don't have to say what you did.
Told me, keep messing with my head.
Επανερχόμαστε στο στούντιο.
Έτσι δεν είμαστε. Στο Καναλένα, στο Σαλένα.
Μένουμε Πειραιά, εντάξει, πάντα Πειραιά από αλλού. Και έχουμε εδώ στο στούντιο, όπως έχετε καταλάβει, όσοι μας ακούτε από την αρχή ή όσοι δεν μας ακούτε, θα σου πούμε τώρα. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Ολυμπιακού, τον κύριο Κώστα Καραμαπά, και μιλάμε για τα τρέχοντα θέματα, για τις εξελίξεις, για όσα έχουν δημιουργηθεί, αλλά θα πούμε και, και για τα επόμενα και για λίγα προηγούμενα. Ήθελα να σας πω όμως, κύριε Καραμπά, μια και μιλάμε για τον κύριο Κόκαλη, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, ότι τις κούπες πού τις έχει ο κύριος Μαρινάκης.
Α, τα ακούσατε και εσείς αυτό το...
Στην κυραματογάμαρα, αλλά πού τις έχει.
Εντάξτε, είναι και αυτό από αυτά που σας έλεγα, τα τόσο αυταπόδεικτα πράγματα που δεν χρειάζεται καν να μπει σε επιχειρηματολογία να πεις κάτι. Οι κούπες είναι στο Μουσείο του Ολυμπιακού, είναι στην ΠΑΕ. Όποιος θέλει μπορεί να τα δει και σήμερα. Ελάτε και εσείς αν θέλετε να τα δείτε. Όχι, α έφυγε ο Σπύρος Κούγας δηλαδή. Γιατί είπε σε κάποιες δηλώσεις ότι οι κούπες είναι στο γραφείο του κυρίου Μαρινάκη. Προφανώς φαντάζομαι δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα σε καθέναν να έχει ρέπλικες. Εμείς είμαστε σοβαρή διοίκηση. Κάθε φορά που παίρνουμε την κούπα φτιάχνουμε και αντιγράφα για να στέλνουμε σε εκδηλώσεις. Δεν πηγαίνουμε την
κρυπτογραφική.
Αυτά τώρα είναι λίγο δύσκολα να τα εξηγήσουμε. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κατάλαβε καν ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή μπάλα φέτος και είδε μια ομάδα με προβλήματα. Αλλά αυτό νομίζω ότι πηγαίνει στο,
και αυτά είναι
στο επίπεδο της ικανότητας αντίληψης και της νυφαλιότητας.
Όχι, και αυτά είναι πρακτικές, γιατί θα πω και μερικά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος και το αποκαλύπτω τώρα. Είναι πρακτικές που κάνουν οι φίλοι τους. Ο κύριος Γκαγκάτσης, όταν η Ελλάδα είχε πάρει το τρόπαιο το ευρωπαϊκό τότε, ξέρετε που το είχε πάρει το τρόπαιο, στο εξοχικό του στα Ήλια Ειδηψού, παρακαλώ.
Τι να σου πω, αυτό ας τα ψάξει αλλού. Σας είπα και πριν, είμαστε χορτασμένοι από τέτοια. Δεν έχουμε.
Το ποιο έχουμε να κάνουμε.
Δεν έχουμε τέτοιες τάσεις. Αφήστε που ο κύριος Μαρινάκης δεν πρόκειται ποτέ να διαφημίσει που πήγε και που χάρισε τα μεταλλιά του όπως βλέπω να κάνουν άλλοι, ούτε τα μεταλλιά της ομάδας. Και εν πάση περιπτώσει τα κύπελα είναι, ξαναλέω, στο Μουσείο του Ολυμπιακού, στα γραφεία του Ολυμπιακού. Ποιος θέλει μπορεί να έρθει να τα δει. Όπως επίσης κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση, όποιον θέλει, να έρθει να δει και τα μηνύματα που παίρνουμε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Για αυτό το πράγμα που γίνεται και για το πόσο εξοργισμένος είναι ο κόσμος με αυτή την ιστορία και με το να έχει έναν άνθρωπο τώρα 5 μέρες να βγαίνει για να λέει και να ξαναλέει για τον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό που το θυμήθηκε πού. Εδώ δεν ήταν 5 χρόνια ο κ. Κόκαλης.
Βέβαια.
Μίλησε μια φορά για τον Ολυμπιακό. Πώς του ήρθε, του τζίπησε κάποιο έντομο τώρα και θυμήθηκε τον Ολυμπιακό ξαφνικά. Πώς και κριτική και αν είναι καλή ομάδα. Ξαναλέω ότι εγώ πιστεύω ότι γενικά σε όλους όσοι εμπλέκονται με τα δημόσια αξιώματα ή θέλουν να εμπλακούν τέλος πάντων. Πρέπει να γίνεται και μια αξιολόγηση από τον κόσμο σε όλα τα επίπεδα.
Είχατε πει
να είναι νυφάλοι, να είναι ήρεμοι, να είναι ικανοί να διαχειριστούν την καθημερινότητα και μετά να προχωράνε.
Ήθελα απλά να αναφέρω ότι το ένα τηλεφώνημα μας είπαν ότι 9 το βράδυ κιόλας ο κύριος Μαρινάκης μοιράζει φαγητό κάθε μέρα, κάθε βράδυ σε 9 η ώρα στον ΟΛ, που εκεί στους ανθρώπους προφανώς που έχουν ανάγκες.
Ναι. Αυτό γίνεται πολλά χρόνια.
Ακριβώς.
Και είναι κάτι που δεν το προβάλλουμε όπως ξέρετε και όπως βλέπετε.
Γι' αυτό μας πήρε η ακροάτρια να μας το υπογραμμίσει. Επιπλέον να ζητήσω συγγνώμη από τον δεύτερο ακροατή, αν δεν γνωρίζει κάποια πράγματα και του κακοφάνηκε το ότι μίλησα ή το ότι ρώτησα.
Αυτό είναι το μειονέκτημα, είναι το μειονέκτημα του ραδιοφώνου. Το μειονέκτημα του ραδιοφώνου δεν έχει εικόνα. Να δείτε ένα μικρό κορίτσι και μπορεί να το ξέρει.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλίμονα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Απλά να πούμε ότι εμείς, και όχι μόνο εμείς, όπως είμαι εγώ, είναι και άλλοι πολίτες, δεν γνωρίζουν τα εσωτερικά και το τι κάνει ακριβώς ο Ολυμπιακός. Ναι, εμείς αναφερόμαστε σε αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε και σε αυτό το οποίο γίνεται δίπλα μας.
Απλά ακριβώς επειδή.
Ακριβώς
επειδή στις μέρες μας η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο μετράει, όταν, γι' αυτό σας λέω και εγώ ότι δυστυχώς ερχόμαστε στην ανάγκη, εγώ δηλαδή, έτσι, γιατί ξαναλέω τώρα, ο κύριος Μανέκης έχει σοβαρά πράγματα να κάνει, δεν ασχολείται με τον κύριο Πέτρο Κογκάλη, αλλά εγώ πρέπει καμιά φορά, ξέρετε, να το λέω, γιατί όταν το βλέπεις αυτό και κλιμακώνεται, όταν δηλαδή είναι από τη μία στην Πράβδα, έτσι τη λέω, την ΕΡΤ, Πράγματα Αγίας Παρασκευής, TV, πράγματα TV. Όταν λοιπόν είναι μία εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί, κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουμε, ξέρετε, γιατί και ο κόσμος τώρα στεναχωρείται, έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί να ακούει τώρα ξαφνικά τον Πέτρο που ξαφνικά θυμήθηκε να γίνει προλετάριος, να σηκώνει τη γροθιά του στα πλήθεια, ας πούμε. Είναι κωμικό αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα το πούμε και θα το αντιμετωπίσουμε έτσι. Και να σας πω, επειδή με ρωτήσατε και πριν για την σχέση της πολιτικής και το ποδόσφαιρο, και επειδή πολλές φορές ακούω την καραμέλα νο πολίτικα από τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Να το καθαρίσουμε και αυτό. Το νο πολίτικα τι είναι? Είναι μια στάση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, των οργανωμένων φιλάθλων του Ολυμπιακού, η οποία λέει το εξής, ότι μέσα στο γήπεδό μας μπορεί να είμαστε άνθρωποι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, να έχουμε όλες τις ιδεολογίες, αλλά όταν είμαστε στο γήπεδο ασχολούμαστε με τον Ολυμπιακό. Έχουμε έρθει εδώ για τον Ολυμπιακό. Οπότε τίποτα δεν μπαίνει πάνω από αυτό. Και το έχουμε διατηρήσει και, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, τον πολίτικα της εξέδρας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης βλέπω σε άλλα γήπεδα ότι γίνονται ομάδες ακροδεξιών, ακροαριστερών και τσακώνονται. Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Οπότε δεν μας κατηγορεί κανείς. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να μην είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαστε με την πολιτική όταν ο Ολυμπιακός αφορά στη μισή Ελλάδα. Όταν δηλαδή είναι η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα σήμερα, δεν μπορεί να λέμε ότι μας απασχολεί. Ή όταν μας εξαπολύει ένα φοβερό πόλεμο μια κυβέρνηση, θα λέμε εμείς: α, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι καλά, ας πούμε. Όλα είναι. Επίσης, Ο Ολυμπιακός, όπως ξέρετε, διαχρονικά έχει σχέση με την πολιτική. Πάντα. Εγώ θυμάμαι, εσύ το θυμάσαι, είμαστε περίπου συνομήλικοι. Θυμάσαι τις κότες με τον Κίμωνα Κουλούρη των παλιών κυβερνήσεων. Έτσι ήταν. Τα λέω γιατί είναι χαρακτηριστικά. Θυμάμαι τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη τρεμάμενο να λέει: μην χτυπάτε τον Ολυμπιακό, χτυπάτε εμένα στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν πολιτικό. Τι ήταν. Με σήμερα απευθυνόταν στην Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου. Όχι, στον Καραμαλία απευθυνόταν. Άρα λοιπόν. Επειδή είχε ανακαλύψει και αυτό τώρα ο Πέτρος Κόκαλης, ότι ο Ολυμπιακός τώρα ασχολείται με την πολιτική. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός διαχρονικά έχει σχέση με την πολιτική και ειδικά αυτή η διοίκηση του Ολυμπιακού τα έβαλε με όλες τις κυβερνήσεις. Και με τον Πασόκ, με τον Γερουλάνο και τον Παπανδρέου, και με τον Σαμαρά και τον Ανδριανό, και τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ που κάνει το χειρότερο πόλεμο όλων των εποχών στον Ολυμπιακό. Απλά είναι τα πράγματα και όπως πολύ καλά ξέρεις, εγώ δεν έχω ποτέ κανένα πρόβλημα να τα λέω ακριβώς όπως είναι. Ούτε.
Και τα τρία πάντως και οι τρεις μεγάλες ομάδες είχαν ζητήματα έτσι, με την διασύνδεση εν πάση περιπτώσει πολιτική.
Μα ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορεί να μην έχει σχέση η ομάδα με την πολιτική, διότι οι ομάδες ζουν μια καθημερινότητα που έχει να κάνει με τις τάσεις της κυβέρνησης, με τα υπουργεία, με το πώς συμπεριφέρονται στον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορείς να μην ασχολείσαι, ας πούμε, το ότι αν ένα υπουργείο και οι άνθρωποι οι οποίοι διοικεί, γιατί για παράδειγμα σας λέω το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, το Προστασίας του Πολίτη όπως λέγεται τώρα, δεν έχει σχέση με την αστυνομία. Δεν βλέπουμε λοιπόν διαφορετικές συμπεριφορές εμείς στο γήπεδο μας και διαφορετικές συμπεριφορές αλλού. Εγώ δηλαδή που είμαι μέλος της ομάδας, έτσι, και είμαι από το 2010.
Ποιες φύρες εννοείται συμπεριφορές.
Θα σας πω. Είμαι από το 2010 σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας μέχρι σήμερα. Ίσως είμαι και ο μοναδικός, το λέω τώρα για να πεθολογήσω. Έτυχε αυτό επειδή είναι το φύση της δουλειάς μου. Έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού από το 2010 μέχρι, το 2000, μέχρι τώρα. Όλα. Πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη, φιλικά, προετοιμασίες σε όλο τον κόσμο παντού. Έτσι. Όταν λοιπόν πέρσι βλέπω τις δημιουργίες των ΜΑΤ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Καρεσκάκι να φτάνουν μέχρι θύρα 7 και να χτυπάνε υπεύθυνο ασφαλείας μόνο του. Λέω, γιατί το κάνω αυτό, ρε παιδί μου. Τώρα επιχειρησιακά δεν προκαλούν το γήπεδο. Αναρωτιέμαι. Και φέτος βλέπω μια ομάδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού οπαδών να φτάνει με μαχαίρια μέχρι τον πάγκο του Ολυμπιακού και να μην έχει κουνηθεί η δημιουργία. Στο δικό μου μυαλό λοιπόν, λέω, κοίταξε τώρα, αυτό.
Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο διαχωρισμό.
Ναι, γιατί γίνεται αυτό. Μετά μπαίνει σε αυτόν τον προβληματισμό. Αλλά πέρα από αυτό, ξαναλέω ότι το χαρακτηριστικό είναι ότι και παλιότερα μπορεί να έχουν κάνει πόλεμο στον Ολυμπιακό κάποιε κυβερνήσει. Αλλά τούτοι εδώ πέρα το φωνάζουν κιόλα. Δεν σα κάνουμε πόλεμο, δεν σα υπολογίζουμε. Δηλαδή βγαίνει τώρα προχθές ο Πρωθυπουργός και έλεγε στον κύριο Κόκαλη, ο οποίος χαχάνιζε, ότι στη θέση 13, ξέρεις, θύρα 13, ας πούμε, είναι ο κύριος Κόκαλης, πώς θα φέρνει ζωή. Αστιάκι, ας πούμε. Και τα ακούμε εμείς οι Ολυμπιακοί και λέμε τώρα τι λέει αυτός ο άνθρωπος, γιατί πρέπει να το πει αυτό τώρα, δηλαδή. Να μας προκαλέσει, τι, ό,τι, τι.
Στις 13.
Ναι.
Είπατε νωρίτερα ότι η βία υπάρχει γιατί υπάρχουν δύο μέτρα, δύο σταθμά. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό? Και το λέω διότι εγώ ξέρω πάρα πολλά νέα παιδιά που έχουν κάνει την οικογένειά τους και έχουν τον φόβο το να πάνε στο γήπεδο διότι δεν ξέρουν τι μπορεί να συμβεί και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό.
Να έρθουν στο δικό μας γήπεδο, δεν είναι πιο ασφαλές. Και δεν γίνονται ποτέ τέτοια πράγματα. Αλλά κοιτάξτε, η βία είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι λογικό να ξεσπά στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που υπάρχουν μάζες. Και όταν υπάρχει τέτοια κοινωνική αναταραχή, όταν η χώρα έχει μπει σε αυτή την περιδίνηση από το 9 και μετά. Ναι, αλλά ο φανατισμός εκφράζεται πιο εύκολα σε χώρους που υπάρχει πλήθος.
Ναι.
Και εκεί πέρα είναι και πιο εύκολες και οι ζυμώσεις όλες για να γίνουν, για να, να προκληθεί βία. Άμα είμαστε εμείς τρεις κάπου τη βία να προκαλέσουμε, άμα όμως είναι 100, αυτοί που θέλουν να προκαλέσουν βία την προκαλούν πιο εύκολα. Δυστυχώς, η βία είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να λείψει όταν δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Και πιστέψτε με. Υπάρχουν στιγμές που είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, βγαίνουν νομοσχέδια για τη βία, για τις μετακινήσεις των φιλάθλων και δεν ρωτάνε τις ομάδες. Φανταστείτε τον αθλητικό νόμο, το αθλητικό νόμο σε σχέση με τις μετακινήσεις φιλάθλων στο ποδόσφαιρο. Τον γράφει κάποιος ο οποίος είναι διαιτητής μπάσκετ και δεν έχει πάει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Πείτε μου, εσείς το αν βλέπετε λογική σε αυτό, εγώ δεν βλέπω. Φωνάξτε μας τις ομάδες να σας πούμε 10 πράγματα. Να σας πούμε τι αντιμετωπίζουμε εμείς πρώτα. Να γίνει μια διαβούλευση, αλλά σοβαρή. Mm-hmm. Όχι μαζευτήκανε 5 για να παίρνουν ένα μισθό, να κάνουν μια επιτροπή και να βγάλουν να λένε ό,τι θέλουν. Δεν μπορεί δηλαδή να λένε καταργούμε τους συνδέσμους και αν γίνουν επεισόδια στο Κερατσίνι, έτσι, θα τιμωρηθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που είναι σαν να θέτει ΠΑΕ.
Το έχει κάνει αυτό ή κάποια κυβέρνηση, κύριε Καραμπαπά?
Όχι, δεν το έχει κάνει.
Καμία.
Δεν το έχει κάνει.
Γιατί έχει σημασία και η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ, όπως λέτε και εσείς, των ομάδων και της πολιτείας προκειμένου
δεν
να.
Δεν το έχει κάνει και ειδικά η τωρινή κυβέρνηση έχει το Υπουργείο Αθλητισμού άλλα πράγματα ασχολείται παρά αυτά που είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Και τώρα με το απαγορεύω
Σας ξαναλέω, τις μετακινήσεις του ενός και του άλλου τον πηγαίνω με πούλμαν με συνοδεία. Αυτό δεν προκαλεί βία. Γιατί σου λέει μετά, σου λένε μετά οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, μισό λεπτό. Θα πάμε κι εμείς με πούλμαν. Τους λες εσύ μετά που είσαι η διοίκηση. Δεν μπορείτε να πάτε με πούλμαν, απαγορεύεται. Πώς απαγορεύεται, οι άλλοι πήγαν. Εγώ θα απαντήσω.
Ναι,
πώς θα απαντήσω εγώ σαν Ολυμπιακός φιλάθλους μου ότι εσύ δεν μπορείς να πας, αλλά οι άλλοι μπορούν να πάνε. Άρα λοιπόν ερχόμαστε σε αυτή τη διαδικασία που σας έλεγα πριν. Είναι άνθρωποι που είναι άσχετοι, σου παραλαμβάνουν, άσχετοι με το αντικείμενο, δεν έχουν ιδέα από γήπεδο, δεν έχουν ιδέα, δεν ξέρουν τι λένε. Αν τους ακούσατε στις συναντήσεις, όλους αυτούς που αναλαμβάνουν στήχη του αθλητισμού, προκαλούν γέλια. Δεν ξέρουν, δεν έχουν δει τι είναι το γήπεδο. Δεν έχουν πάει στο γήπεδο. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι η μάζα. Δεν καταλαβαίνουν πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει η μάζα ή να δημιουργηθούν προβλήματα. Και μετά υπάρχει και το άλλο που, εν πάση περιπτώσει, βλέπετε και τι σημαίνει και σήμερα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια ΕΠΟ στην οποία για πρώτη φορά στην ιστορία, ομολογημένα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή έχει πει ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης, ο διοικητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Ζαμέρος είναι δικός μας. Τι άλλο να πω εγώ. Δεν χρειάζεται να πει κανένας άλλος.
Εδώ βλέπουμε το φαινόμενο, το παγκόσμιο φαινόμενο να έρχονται ξένοι διαιτητές και να γίνεται και επιλογή ξένων διαιτητών. Εντάξει, να έρχονται ξένοι και, να παίρνεις και διαιτητές από το τρίτο ράφι. Εντάξει.
Τώρα ανακαλύψαμε ότι το φιλανδικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που θα λύσει τα προβλήματα. Θα λύσει στη Φιλανδία, παίζουν κανένα ντέρμπι σοβαρό.
Θα κάνω δύο ερωτήσεις ακόμα γιατί τελειώνει και ο χρόνος και ρωτάνε και οι ακροατές. Λοιπόν, το ένα είναι, είπατε ότι πραγματικά ακόμα οι ομάδες του Πόλου, οι δικές μας που κάνουν πρωταθλητισμό στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, εντάξει, παίζουν στους τσίγκους του Παπαστράτη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε, προχθές το είπε κιόλας, θα βάλω από την τσέπη μου 2 εκατομμύρια για να χτίσω ένα γήπεδο κλειστό κολυμβητήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Βεβαίως.
Και λέει, δώστε μου χρόνο να πάω να το χτίσω. Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω ότι έτσι για να. Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε παραχωρήσει χώρο στο στρατόπεδο Σακελίωνα στα Καμίνια που είναι στο ΣΕΜ. Mm-hmm. Εντάξει, και όταν ανέλαβε ο Πειραιώτης, ο κύριος Ζησιμάτος, πρόεδρος του Ταμείου του ΤΑΙΠΕΔ των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν το έδωσε. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ένα άλλο ακροατή τώρα μα
ρωτάει. Δεν έχει δοθεί τίποτα άλλο. Το Καρασκάκι δόθηκε με χρονοχρέωση εδάφους, έτσι. Το κλειστό δεν υπάρχει για τον μπάσκετ.
Ναι.
Έτσι. Βόλεϊ, πόλο δεν έχουν τίποτα. Τι μας φτιάξει. Δεν έχει γίνει το παλατάκι στον ΠΑΟΚ που λένε το μπάσκετ.
Ναι.
Δώρο της κυβέρνησης και του κυρίου Βενιζέλη τότε. Ναι. Δεν έχει δοθεί τώρα στην ΑΕΚ από την κυρία Δούρου η Αρένα Δούρου. Το Αγία Σοφιά, όπως λέγεται.
Ναι, το Αγία Σοφιά.
Δεν έχει δοθεί. Σε όλους έχουν δοθεί γήπεδο στον Ολυμπιακό. Και αυτό το περίφημο για το Καρασκάκι, να ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα. Η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει κάνει μια παραχώρηση για κάποια χρόνια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ιδιοκτησία του Καρασκάκι.
Όχι, όχι.
Εντάξει, η ιδιοκτησία που έχει ο Ολυμπιακός είναι το Ρέντι, το προπονητικό του κέντρο, και αυτό είναι η ιδιοκτησία που τι έχει γίνει, το έχει αγοράσει ο κύριος Μαρινάκης και το έχει παραχωρήσει στην ΠΑΕ. Να το καταλάβει γι' αυτό ο κόσμος. Δηλαδή, αν αύριο δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης στην ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός έχει προπονητικό κέντρο. Θυμίζω στον Παναθηναϊκό, όταν φύγανε οι Βαρδινογιάννηδες, έφυγε η Πανία μαζί. Και κάνανε σε κάτι χωράφια με κάτι αυτοκίνητα να περάνε ανάμεσα. Κάνε προπόνηση ο Παναθηναϊκός, όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας. Ο Παναθηναϊκός έκανε προπόνηση και περνάνε αυτοκίνητα ενδιάμεσα. Αυτά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Αυτά είναι τα σημαντικά που γράφουν την ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει το προπονητικό του κέντρο και δεν το πειράξει ποτέ κανένας. Είναι του Ολυμπιακού
πέρα. Και μάλιστα και ακόμα και σήμερα ή εχθές είχαν πάει εκπρόσωποι της Ατλέτικο Μαδρίτη στο Ρέντι. Εντάξει, και είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Χάνει είχαν μείνει.
Ναι, νομίζω ότι οι εγκαταστάσεις μας, επειδή και εγώ έχω πάει με την ομάδα που πηγαίνουμε, πάμε και βλέπουμε τα πάντα. Νομίζω ότι πραγματικά συγκρίνεται πλέον με τις πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης στο προγραμματικό μας κέντρο.
Ένας άλλος ακροατής μας ρωτάει τώρα, να πούμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, Κώστα, έτσι, γιατί ο κόσμος αυτό ρωτάει. Λοιπόν.
Τι να κάνουμε, μας έχουν απασχολήσει με όλα τα άλλα, αντί να ασχολούμαστε με αυτό που πρέπει.
Στην επόμενη περίοδο, Μαρτίνες προπονητής βέβαια. Εντάξει, τι σχεδιασμός υπάρχει, τι θα γίνει, θα μείνει ο Φορτούνης.
Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Έχετε ξανά, αν έρθει αύριο η Ρεάλ και δώσει 30 εκατομμύρια ή 40.
Μεταγραφές θα γίνουν, ναι.
Σχεδιασμός. Θα γίνουν, ήδη υπάρχει σχεδιασμός, προφανώς, ήδη προετοιμαζόμαστε για όλα, έχει ήδη σχεδιαστεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού, έχουμε εντοπίσει τους στόχους, έχουμε ήδη, ξαναλέω, το πλεονέκτημα, το έχουμε μια ήδη έτοιμη ομάδα, καλή και δουλεμένη, και θα μπούμε στα προκληματικά με μια ομάδα η οποία θα είναι συμπαγής. Από εκεί πέρα θα γίνουν όλες οι κινήσεις που πρέπει, και ελπίζουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Τα χέρια να είναι χέρια, τα πόδια να είναι πόδια, τα κεφάλια κεφάλια, και αν γίνει αυτό, φαντάζομαι ότι του χρόνου θα ξεκινήσουμε και θα φτάσουμε στη φυσική μας θέση και πάλι.
Φέτος συμπληρώνουμε 4 χρόνια που εδώ στο κανάλι 1 υπάρχει συνεργασία με το Εραστέχνη Ολυμπιακό που κάνουμε την εκπομπή Μεγάλη μου Αγάπη.
Και μπράβο σας γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό. Εμείς όλοι οι Ολυμπιακοί, το ξέρετε και εσείς Ολυμπιακοί, είστε από το Εραστέχνη, παίρνουμε μια ιδιαίτερη χαρά. Είναι λίγο αποφλεωμένο από την ένταση του ποδοσφαίρου και από το φανατισμό και είναι λίγο το συνέστημά μας. Δηλαδή πάμε εκεί και.
Το παιδάκι σας.
Ναι, είναι το παιδάκι μας. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς όπως το λες. Είναι η ρομαντική πλευρά μας πάντα, mm-hmm. η ωραία μας πλευρά. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 9 χρόνια, το λέω και το ξαναλέω, δεν μπορεί να χωρέσει σε ανθρώπου νου. Δηλαδή έχει αλλάξει η ιστορία του αθλητισμού στην Ελλάδα για πάντα αυτά τα 9 χρόνια και έχει αλλάξει και η ιστορία του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Δεν υπάρχει άλλο κλαμπ που να έχει πετύχει τόσα πράγματα, τόσους ευρωπαϊκούς τίτλους, τόσους εγχώριους τίτλους σε τόσο λίγα χρόνια. Και επιτρέψτε μου να σας κουράσω μια στιγμή με αριθμούς για να το καταλάβετε, γιατί μόνο έτσι το καταλαβαίνουν όλοι. Εγώ είμαι οργανωμένος, έχω τους αριθμούς μου εδώ πέρα. Και έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία, πέρα από τα 17 τμήματα του Ολυμπιακού, πέρα από το γεγονός ότι χιλιάδες παιδιά καθημερινά φοράνε τη φόρμα του Ολυμπιακού και χαίρονται γι' αυτό, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο, βέβαια, έτσι. Γιατί και στο ποδόσφαιρο πρέπει να σας πω ότι έχουμε 8.000 παιδιά.
8.000.
Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, έτσι. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, παντού έχουμε ακαδημίες και ακαδημίες πρότυπο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει κάνει στον Εραστέχνη κάτι το οποίο δεν γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως. Φανταστείτε ότι ο Ολυμπιακός από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πάνω από 125 τίτλους. Αυτό μιλάμε τώρα για τίτλους, έτσι, για πρωταθλήματα, για κύπελα. Μιλάμε για ευρωπαϊκούς τίτλους, για διοπεριωτικά. Είναι απίστευτο. Την ίδια στιγμή που εμείς σαρώνουμε τις κούπες κατά εκατοντάδες, ο μεγάλος μας αντίπαλος στον αθλητισμό, ο Παναθηναϊκός, έχει 20 τίτλους. Τα λέω αυτά, δεν το κάνω για να πικάρω τους Παναθηναϊκούς, το κάνω για να καταλάβουν όλα τα μεγέθη.
Τα νούμερα, τα γεγονότα.
Φανταστείτε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός τώρα έχει 420 τίτλους και έχει πάρει και 2-3 έτσι από το που γράψα αυτό το σημείωμα. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στους 320. Ο Παναθηναϊκός το 10 μας πέρναγε 3 τίτλους. Δηλαδή το 2010 Ολυμπιακός, για να το καταλάβει ο κόσμος, είχε 3 τίτλους λιγότερο στον Παναθηναϊκό, στον Εραστέχνη. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει ο Παναθηναϊκός μείον 92 τίτλους. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να μην καταλαβαίνει τους αριθμούς και να καταλαβαίνει ότι γίνει μια κοσμογονία αθλητική.
Γίνεται, ναι.
Και είναι και αυτό που λέτε. Είναι ότι, φίλε μου καλέ, όταν θες να κάνεις τον ιδεολόγο του Ολυμπιακού, έτσι, φίλοι μου παλιά, μάλλον να το πω έτσι. Δώσε και ένα ευρώ τον Εραστέχνη. Κάνε και μια χορηγία από τις εταιρείες σου. Μην πω για τον Πειραιά τώρα που δεν έχει μπει ούτε παγκάκι. Εντάξει. Ναι. Γιατί άκουσα προχθές τον κύριο Κόκαλη να λέει ότι ο Μαρινάκης φτιάχνει πλατείες. Δεν κατάλαβα. Από πότε αυτό είναι κακό για τα παιδιά του Πειραιά να παίζουν στα Καμίνια, να παίζουν στα Μανιάτικα σε μια πλατεία με ασφάλεια? Δεν έπρεπε να είναι μια πλατεία με ασφάλεια?
Βέβαια,
ή το μόνο μας μέλημα ήταν το Smart Park της Ντρακόμ να γίνει στον Πειραιά?
Έτσι.
Έτσι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και για να λέμε και του στραβού το δίκιο, εντάξει, τουλάχιστον εγώ επειδή μένω στα Καμίνια, το γήπεδο του Ατρόμητου το φτιάξε ο Ολυμπιακός, εντάξει, στο οποίο πηγαίνουν εκατοντάδες παιδιά και παίζουν μπάλα και είναι μια ανάσα. Και οφείλω να πω επίσης ότι οι όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πόλη, πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και με τη συνδρομή του Ολυμπιακού. Και αυτά είναι γεγονότα. Και θα πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί επειδή μου έδωσες την μπάσα, δεν θα πω, εγώ θα πω ότι αυτοί που λένε ότι είναι πόντι, ότι είναι καταγωγή από τις αλήτρωτες πατρίδες και τα λοιπά και τα λοιπά, τι έχουν κάνει? Έχεις δει κανένα γράμμα στη Θεσσαλονίκη για τον ποντιακό ελληνισμό? Γιατί στην πλατεία Αλεξάνδρας υπάρχει.
Ναι, υπάρχει ένα πολύ ωραίο μνημείο. Νομίζω ότι έχει αναμορφωθεί και όλη η πλατεία. Είναι πολύ ωραία και για περπάτημα και για να περάσει το χρόνο εκεί. Όπως ήταν παλιά, θυμάστε πως ήταν παλιά.
Γιατί
θυμάστε πως είναι και τώρα.
Στα λόγια είναι όλα εύκολα, αλλά να βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας. Να βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αλλάξει κανείς και η αλήθεια μιλάει από μόνη της. Μία από αυτές τις αλήθειες, τις σημαντικές, σε όλο αυτό το σκηνικό που έχουμε μπει, είναι ότι ξέρουν όλοι πολύ καλά, και οι Πειραιώτες και οι Έλληνες,
ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον ηγέτη του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Μαρινάκης έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Επιχειρηματικό. Δεν έχει κανένα συμφέρον από την ελληνική κυβέρνηση. Το ελληνικό κράτος.
Δεν είναι εδώ.
Οπότε το μόνο που κάνει είναι να θριαμβεύει στην παγκόσμια ναυτιλία και τα λεφτά του τα φέρνει στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει αυτό ότι δεν μπορούν να τον ελέγχουν και βλέπετε και τι κάνουν. Έτσι, για να τον έχουν εχμάλωτο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά κάποια στιγμή θα περάσουν. Αυτά θα περάσουν. Και αυτά δεν μπορούν να μείνουν ατιμόρυτα ούτε στο κοινό υποσυνείδητο ούτε σε εμάς που ζούμε καθημερινά όλα αυτά που συμβαίνουν.
Έχει γνώση και κρίση ο κόσμος και τα καταλαβαίνει.
Εγώ όταν έχω περάσει με τον κύριο Μαρινάκη μέρες στον Πειραιά να μου λέει κοίτα αυτό. Δεν είναι ωραίο, πρέπει να το φτιάξουμε. Κοίτα αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε. Και βγαίνουν και μιλάνε για τον Πειραιά που δεν ξέρουν να πάνε από εδώ μέχρι το Χατζηδιάκιο. Εντάξει.
Ο ακροατής ο Βασίλης ρωτάει για ποιο λόγο η ΕΡΤ απέκλεισε τον Ολυμπιακό.
Τι σημαίνει αυτό.
Δεν ξέρω, αυτό μετέφερα να πω.
Δεν είπα πριν, αφού είναι η Πάρδα Αγίας Παρασκευής, τι περίμενε. Βασίλη, τι περίμενε. Αφού έχουν άλλο σχέδιο τώρα. Τώρα στην ΕΡΤ παίζουν λίρα στα γενέθλια του κ. Σαββίδη. Έχουν άλλο σοβαρό πρόγραμμα. Δεν ασχολείται με τον Ολυμπιακό.
Και κάτι άλλο είπε ο Βασίλης, αλλά δυστυχώς Βασίλη δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε κιόλας. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει σωστά, αλλά τουλάχιστον απαντήσαμε στο ένα.
Ναι, καλά. Ο Βασίλης και όλοι οι άνθρωποι που ακούνε. Μπορεί να τους κουράσαμε λίγο, τους βαρύναμε πρωί-πρωί τώρα με τα πολιτικά.
Έπρεπε να πούμε μερικά πράγματα. Δυστυχώς όμως ήσουν χύμαρος, Κώστα, οφείλω να πω. Είπες πάρα πολλά πράγματα, αλλά τι να κάνουμε και ώρες να μιλάγαμε, αλλά δεν θα τελειώναμε. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι. Ένα σωματείο δεν είναι μια ομάδα, δεν είναι ένας σύλλογος, είναι ένας πραγματικός θρύλος, είναι μια ιστορία, είναι το βάρος που έχει αυτό το όνομα δεν το έχει κανένας. Λοιπόν,
έτσι είναι, ξαναλέω, είναι και η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα, να σκεφτείτε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα.
Παραλλαδικά.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ που είστε
εμείς. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Θα σας ξαναφέρουμε βέβαια. Εντάξει.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί κάνουμε καλή παρέα. Με την νίκη πάντα Ολυμπιακός.
Με την νίκη όλοι.
Εντάξει.
Ολυμπιακός και όλοι.
Και ο Πειραιάς και όλοι. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Πειραιάς είναι ένα. Εντάξει.
Βέβαια, βέβαια. Ολυμπιακός και Πειραιάς είναι το ίδιο το αυτό. Καλά.
Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αυτό να το πω ένα κατακλείδι, ότι όταν βλέπω στα ευρωπαϊκά σαλόνια που παίζει ο Ολυμπιακός, λέει Ολυμπιακός κλαμπ, από κάτω λέει Παϊρίους, Πειραιάς.
Ο Ολυμπιακός είναι δηλαδή, η ομάδα που έχει ταξιδέψει τον Ολυμπιακό, όλο τον Πειραιά, όλο τον κόσμο.
Όταν βλέπεις τα πέραν του κόσμου την πόλη σου με την ομάδα σου, καταλαβαίνεις αυτό το δέσιμο πόσο δυνατό είναι και πόσο μεγάλη σημασία έχει. Τέλος πάντων.
Γι' αυτό πρέπει να είναι όλοι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό.
Κώστα, σας ευχαριστούμε.